ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะออกอากาศนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรก็แล้วแต่เราจะมาพบกับคุณผู้ฟังเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็รายการนี้ออกอากาศตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะสามารถรับฟังได้นะคะทางwww ก็ได้นะคะ thaipbsradio.com ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนอกเหนือจากดิฉันสาวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณที่มาทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วนะคะเรามีสมาชิกใหม่นะคะเข้ามาร่วมในการนำเสนอแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะคุณชนชยัตนันท์พร้อมสมบัติค่ะ
ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
คะ ค่ะเรื่องราววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการปัญหาที่มันซ้ำเติมวิกฤตโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมคุณชนชยัตนันท์ปกติคือโดนโรคระบาดนี่มันก็หนักอยู่แล้วนะ
ค่ะมีปัญหาเรื่องอื่นตามมา
แล้วมันเป็นปัญหาที่มนุษย
์เป็นคนสร้างขึ้นมา
จะมาซ้ำเติมกันอะไรนักหนาใช่ไหมนั่นก็คือเฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมนะคะ
จริงๆเรื่องเฟกนิวส์นี่เป็นปัญหาไปทั่วนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่โคโรนาแต่ว่าโคโรนาเนี่ยอยู่ในเรียกว่าวิกฤตเหมือนกันนะคะแล้วก็เจอเรื่องนี้ซ้ำเติมเข้าไปอาจารย์หนักกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะแต่ละที่เนี่ยเขาจัดการเรื่องนี้กันยังไงบ้าง
ใช่แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวจะมีเทคนิคว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงอันไหนเป็นเฟกนิว
อ
ันไหนเป็นข่าวจริงอันไหนเป็นข่าวปลอมนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ญี่ปุ่นหนาวมากไม่ใช่อากาศหนาว หนาวหมายถึงปีนี้ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็หนาวมากว่าถ้าการระบาดมันไม่ทุเลาลงหรือมันดุนแรงขึ้นเลวร้ายที่สุดเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยมันถึงขั้นต้องยกเลิกไหมใช่แต่ตอนนี้ไม่มีข่าวเลื่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าสถานการณ์ของคณะทำงานด้านจัดการแข่งขันโอลิมปิกของญี่ปุ่นตอนนี้เขามียังท่าทีอะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าเรื่องแรกเราไปดูข่าวดีนะคะสำหรับนักกีฬาหญิงก็เกี่ยวกับโอลิมปิกเหมือนกันนะคะคุณชนชยานันท์เพราะว่าปีนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจะมีการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกี่ยวกับนักกีฬาหญิงนั่นก็คือ
การจะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะให้นักกีฬาหญิงเนี่ยถือครบเพลิงในโตเกียวโอลิมปิก2020
อันนี้คุณผู้ฟังอาจจะเอ๊ะแต่ที่ผ่านมาก็มีผู้หญิงถือครบเพลิงแต่ประเด็นคือปกติคนที่ถือครบเพลิงคนแรกคือคนที่วิ่งไปจุดน่ะ
ค่ะ
ไอ้จากจุดกำเนิดเป็นผู้ชายทั้งหมด
ครั้งนี้ก็จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ที่ผู้หญิงถือเป็นคนแรก
ค่ะ
อันนี้น่าสนใจมากนะคะ
เขาบอกว่าพิธีจุดคบเพลิงที่เทือกเขาโอลิมเปียกรุงเอเธนประเทศกรีซในวันที่12มีนาคมนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่การจัดการแข่งขันโอลิมปิกตั้งแต่ปี1896ที่ให้นักกีฬาหญิงเป็นผู้ถือคบเพลิงคนแรก
ค่ะ
ก่อนหน้านี้เป็นนักกีฬาชายทั้งหมดพ
ิ
ธีจุดไฟเนี่ยถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะถือเป็นการเริ่มต้นการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกก็มีขึ้นทุกครั้งที่มหาวิหารบนยอดเขาโอลิมเปียกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซนะคะโดยใช้นักแสดงนักแสดงหญิงจำลองพิธีกรรมโบราณในการขอพรจากเทพในตำนานของกรีกนะคะเพื่อประทานเปลวไฟสำหรับการแข่งขันจากนั้นก็จะมีการวิ่งส่งต่อคบเพลิงไปยังประเทศเจ้าภาพซึ่งในปีนี้ก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะคะปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณแอนนาโกรากากีนักกีฬายิงปืนหญิงชาวกรีก จะเป็นผู้ถือคบเพลิงคนแรกในการวิ่งแล้วก็ไปส่งต่อให้ประเทศเจ้าภาพ โดยแอนนาจะส่งต่อคบเพลิงนี้ให้แก่มิซุกิโนกุชินักวิ่งมาราธอนหญิงชาวญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิก ปี 2004ที่กรุงเอเธนส์ค่ะโนกุชิเนี่ยจะเป็นนักกีฬาญี่ปุ่นคนแรกเหมือนกันที่ได้ถือคบเพลิงโอลิมปิกในปี2020ในประเทศกรีซจากนั้นเธอก็จะไปส่งต่อให้นักกีฬาญี่ปุ่นจูโดกะทาดะฮิโร่โนมูระและนักกีฬามวยปล้ำ
อ
ีกท่านนึงนะคะคือซาโอริโยชิดะเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกจากนั้นก็จะวิ่งครบเพลิงไปเฉลิมฉลองเริ่มต้นมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ที่ประเทศกรีซเป็นเวลา8วันด้วยกันภายหลังจากการวิ่งครบเพลิงเฉลิมฉลองที่กรีซครบ8วันแล้วก็จะมีการมอบครบเพลิงให้กับคณะกรรมการจัดกีฬาโอลิมปิกของประเทศญี่ปุ่นที่สนามกีฬาพานาทิเอเนติกในกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซนะคะคนสุดท้ายที่จะถือครบเพลิงก่อนจะส่งมอบให้กับคณะกรรมการจัดกีฬาโอลิมปิกของญี่ปุ่นก็คือนักกีฬาหญิงชาวกรีกค่ะแคทเธอรีนาสเตฟานีนะคะเจ้าของเหรียญทองกระโดดค้ำหญิงโอลิมปิกที่ริโอเดอ
จาเนโร
ที่ผ่านมานะคะ
ค่ะ
และหลังจากนั้นก็จะมีการขนส่งครบเพลิงโอลิมปิกด้วยเครื่องบินไปยังญี่ปุ่นแล้วก็มีกำหนดจะถึง ประเทศญี่ปุ่นในวันที่20มีนาคมค
่
ะ
ใช่ค่ะพอถึงญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาก็จะมีการจัดวิ่งครบเพลิงของเขาอีกแหละใช่นะคะทีนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะคะจะเริ่มอย่างเป็นทางการก็คือวันที่24กรกฎาคมนี้แล้วเวลางวดเข้ามาเต็มทีนะคะแล้วก็ครบเพลิงโอลิมปิกเนี่ยจะมาถึงวันที่26มีนาคมที่บอกมาถึงญี่ปุ่นแล้วจุดเริ่มต้นที่เขาจะใช้วิ่งอันนี้น่าสนใจมีความหมายเขาจะไปเริ่มวิ่งครบเพลิงที่เมืองฟุกุชิมะชื่อคุ้นไหมคะเมืองนี้
ค่ะเป็นเมืองที
่ได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวแล้วก็สึนามินะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าแหมปีไหนไม่เกิดโรคระบาดเนี่ยโรคระบาดนี่ไม่ได้เกิดบ่อยๆนะ
ค่ะ
แต่ว่ามาเกิดปีไหนไม่เกิดมาเกิดปีนี
้ปีโอลิมปิกพอดี
ใช่
โอลิมปิกก็ไม่ได้จัดทุกปีนะคะ
4ปีครั้งทำไมเวลาช่างประจวบเหมาะเหลือเกินแล้วจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากจะเป็นเจ้าภาพคือเขาต้องไปชิงกันมานะไอการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเนี่ยต้องไปบิดต้องไปแข่งขันต้องไปเสนอตัวทำแผนงานมากมายแต่เป้าหมายหนึ่งที่หลายๆประเทศอยากเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ประเทศก็คือถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะและญี่ปุ่นอย่างที่บอกว่าช้ำเหลือเกินจากปี2011แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิซัดเข้ามาแล้วเสียชีวิตเนี่ยหลายร้อยหลายพันคนและที่หนักที่สุดก็คือการที่กัมมันตภาพรังสีมันรั่วออกมาแล้วมันก็เลยทำให้ผักผลไม้สินค้าเกษตรในเมืองฟุกุชิมะเนี่ย
ถือว่าตอนนั้นถือว่าวิกฤต
ใช่คือมันไม่มีใครกล้ากิน
ทั้งขายข้างในทั้งเรื่องส่งออกด้วยนะคะ
ใช่แล้วผลกระทบมันก็มายังมีอยู่ถึงทุกวันนี้ด้วยนะนี่ขนาดญี่ปุ่นถึงเป็นประเทศที่เป๊ะมาตรฐานเรื่องอาหารความปลอดภัยนี่ดีอยู่แล้วนะคะแต่คนก็ยังไม่เชื่อคือญี่ปุ่นเขาหวังว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็จะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของเมืองฟุกุชิม
ะ
เขาก็หวังกับงานนี้แหละก่อนหน้านี้มีข่าวด้วยนะคะว่าเขาจะเอาผักผลไม้จากเมืองฟุกุชิมะมาเสิร์ฟหรือมาขาย
สร้างความมั่นใจ
ใช่แต่คนยังไม่มั่นใจคนออกมาต่อต้านคนออกมาว่ารัฐบาลอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องรับแขกทั่วโลกอย่าทำอย่างนี้
คือดูเหมือนญี่ปุ่นจะไม่ได้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะยังมีเรื่องฝุ่นเร
ื่
องปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยที่ต้องจัดการในช่วงโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่หวังอย่างนึงคือหวังนักท่องเที่ยวคือชาวจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ1ใน3ของญี่ปุ่นเลยนะ
ค่ะ
แสดงว่าเป็นเกือบเป็นรายได้หลักด้านการท่องเที่ยว
ชาวจีนเป็นนักเดินทาง
น
ักท่องเที่ยวเดินทางแทบจะมากที่สุดในโลกด้วยซ้ำนะคะตอนนี
้แล้วจีนกับญี่ปุ่นเขาอยู่ใกล้กันเขาบินไม่กี่ชั่วโมงแต่พอเกิดโรคระบาดขึ้นหายแวบเหมือนบ้านเรานักท่องเที่ยวหายแวบแล้วเขาก็หวังให้โอลิมปิกเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูทุกอย่างดีขึ้นแต่พอเกิดโรคระบาดเขาก็เอ๊ะยังไงดีเขาก็กลัวๆนะว่าถ้าสถานการณ์มันลุกลามมากกว่านี้หรือว่าจีนเอาไม่อยู
่
อาจจะต้องเลื่อนนี่ถ้าจะพอเป็นไปได้แต่ให้ยกเลิกนี
่ไม่น่าจะยกเลิกนะคะใช่เลื่อนออกไปถ้าถึงที่สุดจริงๆนะคะ
ค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยืนยันว่างานทุกอย่างยังจัดไปตามแผนการเดิมแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยจะบอกว่าน่าทึ่งมากคือปกติที่เราเห็นข่าวประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาโอลิมปิกเนี่ยพวกสนามกีฬาอุปกรณ์เกี่ยวกับหอพักนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยมักจะสร้างไม่ค่อยทันบางทีเอามาเสร็จ1วันก่อนพิธีเปิดบางทียังไม่เสร็จหรอกให้เข้าไปอยู่ก่อน
อันนี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับประเทศอะไรคะคุณสวรักษ
์หลายประเทศอันนี้เราไม่ได้ว่าเฉพาะแบบในเอเชียหรืออะไรน
ะ
อย่างตอนนั้นที่บราซิลเป็นเจ้าภาพก็อย่างนี้แหละนะคะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยสร้างเสร็จก่อนแข่งปีกว่า
คือเตรียมพร้อมมาก
คือเตรียมพร้อมมาก
ตั้งแต่ไปเปิดตัวมาริโอคราวที่แล้วมาก็เริ่มเลย
ใช่ คือเป็นประเทศที่เรียกว่าพร้อมทุกอย่างคือถ้าโอลิมปิกจะเลื่อนให้จัดเร็วขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับญี่ปุ่นดูซิว่าเตรียมความพร้อมขนาดนี้แต่ว่าก็มาเจอโรคระบาดเข้าไปนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นทุกอย่างเดินหน้าเต็มที่แล้วก็จะดูแลเรื่องของสุขอนามัยแบบเต็มที่เลยเพื่อให้นักกีฬาคณะเจ้าหน้าที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยมั่นใจได้ว่าถ้ามาญี่ปุ่นปลอดภัยแน่นะคะแล้วก็เขาตั้งเป้าว่าการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้จะดึงดูดผู้คนหลั่งไหลมาที่ญี่ปุ่นมากถึง40ล้านคนนะคะและนอกจากนี้ค่ะญี่ปุ่นตอนนี้เขาตั้งแล้วนะคะคณะทำงานชุดพิเศษเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ในส่วนของชาวญี่ปุ่นเองนะคะทางการเนี่ยก็มีหลายมาตรการที่ควบคุมการระบาดเบื้องต้นเนี่ยก็คือบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยก็ดูว่าถ้าตำแหน่งไหนพนักงานสามารถทำงานจากบ้านได้ก็ให้อยู่บ้านก็ส่งงาน
ลดการแพร่กระจายของเชื้อ
ถูกต้องนะคะแล้วก็หญิงมีครรภ์นะคะทางบริษัทก็อาจจะอนุโลมให้ว่าดูซิว่าตำแหน่งไหนที่พอทำงานจากบ้านได
้
นะคะเพื่อป้องกันการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็หลายๆบริษัทตอนนี้ก็ระงับการเดินทางไปต่างประเทศไว้ก่อนนะคะเพราะว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินนี้ก็ทำให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะและนี่ก็คือผลกระทบส่วนหนึ่งนะคะจากโรคระบาด ที่อาจจะกระทบต่อการแข่งขันโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่มาซ้ำเติมการระบาดก็คือเรื่องของข่าวปลอมเราก็ยังคงได้เห็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันว่ามันมีข่าวปลอมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ไทย PBS Digital Radio Infotainment for All สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBSเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
อัปเดตสถานการณ์รอบโลก
ประเทศจีนนี่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องความสมดุลของประชากร
คนที่ได้รับความสนใจจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
์เรื่องราวสีสันจากต่างแดน
ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าครัวคุณยาย
โรงพยาบาลเพื่อดูแลช้างเหล่านี้ที่เมืองมัทุราค่ะที่รัฐอุตตรประเทศ
จะมีภารกิจก็คือส่งนักบินอวกาศผู้หญิงล้วน
ๆ
ออกไปทำภารกิจ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 12:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของปัญหาเฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมเกิดขึ้นเป็นระยะและแน่นอนเวลาที่มีการระบาดรุนแรงแบบนี้และระบาดคือพบผู้ติดเชื้อ20กว่าประเทศทั่วโลก
ไม่ใช่แค่เชื้อที่ระบาดนะคะข่าวเฟกนิวส์นี่ก็ระบาดด้วย
ใช่
ถือเป็นความท้าทายค่ะของทั่วโลกที่ต้องร่วมกันจัดการปัญหานี้นะคะอย่างในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีจับนะคะดำเนินคดี
อย่างบ้านเรานี่มีข่าวปลอมแบบไหนบ้างนะ
โอ้มีหลายลักษณะค่ะทั้งเรื่องของการรักษาการให้ร้ายการแพร่กระจายเขาเรียกว่าอะไรเกินจริง
อ๋อเช่นอย่างกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไปนั่งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็เมา
ตกลงมาน
างเมาตกเก้าอี้ไป
คนก็ไปถ่ายภาพแล้วก็เขียนในทำนองให้เข้าใจว่าอาจจะเสียชีวิต
ติดเชื้อและเสียชีวิตสร้างความตื่นตระหนกตอนนั้นเป็นการติดเชื้อใหม่ๆซึ่งต้องบอกว่าคนไทยยังไม่ได้มีความรู้เก
ี่
ยวก
ับ
เรื่องการติดเชื้อมากนะคะเพราะสร้างความปั่นป่วนพอสมควร
สรุปคนจีนคนนั้นไม่ได้ติดเชื้อนะ
เมาค่ะ
เมาแล้วหลับแล้วก็กิ้งตกลงมาแค่นั้นเอง
แล้วนางก็ทำพาสปอร์ตหาย
ด้วยเหรอคนนั้นเหรอ
ใช่เจ้าหน้าที่ก็พานางไปแจ้งความดำเนินการเรียบแล้วส่งกลับเรียบร้อยเดินทาง
เขาจะรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเขาเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ
มีหลายอันนะครับ
นั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของข่าวปลอมเน
า
ะ
ทีนี้เราไปดูว่าเอ๊ะแต่ละที่แต่ละแอปพลิเคชันแต่ละโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจัดการตัวเองกันยังไงก่อนนะคะ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องดำเนินคดีหรือนู่นนี่เนี่ย อย่าง Facebook ซ
ึ่
งคนไทยเนี่ยนิยมใช้กันมากเลยนะคะแล้วก็มีทั่วโลกใช้กันเยอะแต่ว่าคนไทยเนี่ยใช้เยอะมากเป็นพิเศษเลยเขาบอกว่าเขามีวิธีการมีกระบวนการการแก้ปัญหาออกมา มีการเชิญหน่วยงานของไทยเนี่ยเชิญรัฐมนตรีนะคะเชิญหมอเชิญหลายหน่วยงานเลยเข้าไปคุยแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะร่วมงานกับหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกเพื่อช่วยกันแก้ไขข่าวปลอม
ค่ะ
โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะFacebook ก็เตรียมทีมแล้วก็ลงไปดูโพสต์แต่ละโพสต์เลยถ้าโพสต์ไหนมีความน่าสงสัยเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปถามกับหน่วยงานสาธารณสุขนั้นๆแต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดเนี่ยเขาก็จะจัดการลบข้อความนั้นทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นมาตรการเบื้องต้นที่ Facebook บอกว่าทำแน่นอนแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องด้วย
อันนี้เสริมนิดนึงแล้ว Facebook เนี่ยกลางนั้นก็เพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาใหม่คือเขาอัปเดตสถานการณ์การระบาดนี่เลยคือคนถ้าสงสัยว่าเอ๊ะคือตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกวันไงใครสงสัยเนี่ยเข้าไปดู Facebook เขาสรุปมาให้แล้วนะคะแล้วก็
จะได้แก้ไขความผิดพลาดไปด้วย
ใช่ก็คือเหมือนกับช่วยกันอีกทางนึงในการเผยแพร่ข้อมูลเพราะว่าจริงๆองค์การอนามัยโลกอะไรพวกนี้เขามีเว็บไซต์ของเขานะแต่ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยถ้าคนไม่รู้อ่ะก็คลิกเข้าไปดูยากไงแต่ Facebook เนี่ยเป็นอะไรที่คนใช้กัน
เยอะ
ทุกวันเขาใช้งานง่ายเข้าใจง่ายกว่าดังนั้นถ้า Facebook ช่วยเผยแพร่ข้อมูลคนก็จะเห็นได้ง่ายขึ้น
นี่มีลักษณะคล้ายกันกับอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ Twitter ค่ะ Twitter เนี่ยก็มีการทวิตข้อความกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ผิดพลาดข้อมูลที่เป็นเฟซนิวเนี่ยก็เยอะตามไปด้วยนะคะทีนี้ Twitter เขาก็เลยใช้วิธีการส่งข้อความค่ะส่งข้อความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแหล่งใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อทวิตข้อความหรือว่าติดแฮชแท็กที่ทำให้คนอ่ะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยอันไหนที่ถูกอันไหนที่ผิดเพราะฉะนั้นคนที่รับข้อมูลตรงนี้มาก็จะเหมือนน่าเชื่อถือเชื่อถือได้แล้วเขาก็จะมีข้อความแนะนำติดแฮชแท็กให้เข้าไปดูว่าข้อความเนี้ยมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเช่น WHO
อ๋อมีที่มาแหล่งอ้างอิง
ใช่แต่ถ้าใครที่หน้าเป็นกังวลเรื่องจากข้อมูลปลอมเนี่ยเขาก็จะจับตาดูเป็นพิเศษอันนี้ยังไม่บอกว่าจะลบหรือไม่ลบนะคะแต่บอกว่าเขาบอกว่าเขาจับตาดูเป็นพิเศษ
ค่ะ
ยังมีหลายอันนะคะมีถ้าในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร
่ค่ะ
แต่ว่าในต่างประเทศเขาใช้กันเยอะนะคะTikTok
อ๋อ TikTok ที่เป็นแบบถ่ายรูป
ใช่เป็นเครือข่ายแบ่งปันคลิปวิดีโอนะคะอันนี้เขาบอกว่าในการไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผู้ใช้จะต้องไปค้นหาแฮชแท็กโคโรนาไวรัสก่อนนะคะแล้วก็คลิกไปดูขยายข้อมูลไปบริษัทเจ้าของผู้ผลิตเนี่ยซึ่งเป็นของจีนเนี่ย
ใช่
เขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอ
ะ
ว่าปล่อยให้แพทย์พยาบาลเอาคลิปวิดีโอพวกนี้ไปแนะนำซึ่งบางคนไม่ใช่หม
อ
แต่อ้างตัวว่าเป็นหมออย่างนี้นะคะ TikTok ก็เลยระบุว่าตามระเบียบการปฏิบัติของ TikTok เนี่ยห้ามโพสต์ข้อมูลที่เป็นอันตรายโดยเด็ดขาดก็ใช้วิธีการลบออกนะคะส่วน YouTube ทำยังไงรู้ไหมคะ
ค่ะ
YouTube บอกว่า ลบวิดีโอออกถ้ามีเนื้อหาหรือข้อความที่แสดงความเกลียดชังมีการคุกคามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือหลอกลวง
อ
ันนี้เป็นมาตรฐานปกติอยู่แล้วแต่ว่าในสถานการณ์โคโรนาไวรัสเนี่ยเขาบอกว่าเขามีบทความที่เป็นตัวหนังสือที่เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ไปเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหมายความว่าคลิปนี้อาจจะเก่าไปแล้วกลับมาดูอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
อาจจะมีข้อมูลใหม่ที่เข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกที่ระบาดก็ไม่มีใครรู้ชัดว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ไหนรู้แต่ว่าอาการคล้ายๆโรคปอดอักเสบคล้ายๆซา
ค
่ะคือตอนนั้นข้อมูลก็อีกแบบนึงแต่พอเวลาผ่านไปข้อมูลมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์วินิจฉัยตัวไวรัสได้การรักษาการแก้ปัญหามันก็จะต้องแตกต่างไป
เปลี่ยน
อันนี้เป็นน่าสนใจนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องข่าวปลอมดิฉันก็อ่านบางทีก็ไปเจอข่าวปลอมแปลกๆแบบไม่คิดว่าจะมีคนเชื่อแต่จริงๆมีคนเชื่อนะคุณชนชยานัน
ค่ะ
อย่างเช่นเขาบอกว่าให้กินกระเทียมกับหัวหอมเยอะๆมันจะช่วยป้องกันไวรัสได
้
หรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยเอาน้ำยาบ้วนปากเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากมันฆ่าเชื้อในช่องปาก
รู้สึกมันร้อนมันแสบอาจจะช่วยได
้เอามาทามือเผื่อกรณีแบบแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือหมดขาดตลาดไปเอาน้ำยาบ้วนปาก
มาล้างมือแทน
อะไรอย่างนี้แล้วก็มีอันนึงไอ้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเขาบอกช่วยป้องกันไวรัสได้แต่จริงๆจะบอกว่าทั้งหมดที่ฉันเล่ามาเขาปลอมหมดนะคะคือไอ้แต่ละอย่างมันมีสรรพคุณดีของมันแต่มันไม่ได้ดีถึงขั้นที่ป้องกันไวรัสตัวนี้ได
้
นะคะดังนั้นก็อย่าเอามาใช้
อันนี้ในต่างประเทศใช่ไหมครับสวรรค์มีในประเทศไทยนะคะที่เรามีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของไทยเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีมากถึง33เรื่องนะคะตอนนี
้ที่เป็นข่าวปลอม
ที่เป็นข่าวปลอมเช่นบอกว่ากรมควบคุมโรคหยุดใช้เครื่องตรวจไวรัส
ที่สนามบิน
ยังเป็นทางการที่สนามบินแล้วสเปรย์พ่นปากฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้พนักงานการบินไทยติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาย กเลิกการคัดกรองผู้โดยสารด้วยเทอร์โมสแกนเยอะเลยนะคะเนี่ยไวรัสสามารถติดต่อผ่านการมองตากันได้หัวนี่น่ากลัวมาก
โอ้ยอย่างนี้เราก็ท้องได้สิเหมือนปลาทองมองกันอ
ันนี้ติดเชื้อนะคะไม่ใช่ท้องค่ะถ้าท้องนี่เลยยังไปเทียบกับปลาได้อันนี้ต้องน่าเป็นห่วงตรงเลยหรือว่ารัฐบาลจีนปิดบังข้อมูลว่าจริงๆแล้วมีผู้ติดเชื้อมากถึง9ล้านรายซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแล้วก็มีบอกว่าเชื้อ H3N2 ระบาดถ
ึ
งเชียงใหม่แล้วนะคะมีที่กรุงเทพมีคนติดเชื้อจำนวนมากอะไรพวกนี้อู๋เยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปอัปเดตสถานการณ์ข้อมูลต่างๆในศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทย
แต่ดิฉันไม่ข่าวปลอมพวกนี้จริงอย่าไปลบนะ
ค่ะ
เซฟเก็บไว้แล้วเราไปหาหลักฐานข้อเท็จจริงมาอ้างและเราก็บอกเลยไอ้ที่คนนี้นะโพสต์เรื่องนี้นะผิดกากบาทแดงๆเลยบอกสอบถามมาแล้วจากหน่วยงานนี้ข้อมูลที่ตอบที่ถูกต้องคือ 1, 2, 3, 4เราก็จะรู้แบบต้นทางเขาปลอมมาจากไหนและแก้ไขเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นถ้าเรา
เรียกว่าเราต้องเป็นชาวเน็ตชั้นสูง
ใช่ไปนึงถ้าเราลบไปหมดแล้วบางทีในไลน์ไงไอ้ที่น่ากลัวคือไลน์กรุ๊ป
เพราะว่าส่งต่อกันไปอีก
แล้วของผู้สูงอายุ
ใช่อันนี้เราเข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุท่านรับข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยบางทีท่านเชื่อโดยทันทีเลย
เพราะว่าคนส่งน่าเชื่อถือ
ใช่
คนส่งเนี่ยก็ฉันรู้จักเนี่ยตอนเขาทำงานเนี่ยเขาเป็นแบบคน
นู่นนี่นั่น
เก่งมากเลยเขา
ไม่พลาด
หรอก
แต่ว่าการส่งมันส่งเร็วมากนะ
คะ
ส่งบางคนก็ไม่ได้มีความยับยั้งชั่งใจอันใดเพราะว่าอยากส่งมาให้เร็ว
เป็นห่วงไงบางทีผู้ใหญ่เห็นอุ้ยอันนี้เป็นห่วงลูกหลานเรายังทำงานอยู่เอ๊ะเขาจะ
บางทีเราพูดเขาไม่ได้ฟังนะคะเพราะท่านเชื่อลายมากกว่าเราอันนี้น่าเป็นห่วงอันนี้ต้องช่วยกัน
ใช่นะคะอ่ะทีนี้เทคนิคง่าย
ๆทำยังไงคะ
รู้ยังไงข่าวอุ้ย Facebook มาหลากหลาย1ถ้ามันดูเกินจริงมันดูเวอร์มันดูไม่น่าเชื่อเช่นกรุงเทพติดเชื้อแล้ว 9,900 ล้านคนคุณต้องคิดไว้ก่อนว่าถ้ามันจริงอะมันเป็นไปได้หรือว่าสื่อทั้งหลายรัฐบาลจะไม่ออกมาพูดโอเคถ้าคุณคิดว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดทุกคนกำลังปิดบังข้อมูลอยู่ ไม่เป็นไรนิ่งไว้ก่อน
ค่ะ
ไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อย่าแชร
์ค่ะ
แล้วคุณอาจจะสอบถามไปรัฐบาลอาจจะ
แหมไปดูเว็บไซต์ที่เป็นทางการสิว่าเขาว่ายังไง
หรือไม่ก็เดี๋ยวนี้สำนักข่าวทุกช่องเขาก็มีช่องทางติดต่ออยู่แล้ว Facebook Live เลย
ลองถามเขา
พิมพ์ไปถามเขาเลยว่าอย่างเงี้ยจริงไหมให้ตอบหน่อย นะจริงไม่จริงซึ่งเดี๋ยวนี้สื่อส่วนมากก็ให้ความสำคัญกับความเห็นในโลกออนไลน์นะคะเขาก็จะเอามารวบรวมแล้วว่าที่ผู้คนสนใจกันมากประเด็นนี้เราตรวจสอบมาให้แล้วอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อย่าแชร์ใช่นะคะและอย่างง่ายๆสองดูว่าแหล่งที่มามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนคืออย่ามองว่าเป็นแค่ตัวบุคคลคนนี้เรารู้จักเขานะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมากเป็นด็อกเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์แค่นั้นยังไม่พอค่ะจะบอกด็อกเตอร์ก็พลาดได้ใครก็พลาดได้
พลาดมาเยอะแล้วนะคะ
ดังนั้นดูจากสื่อที่น่าเชื่อถืออันนี้เราก็จะไม่ยกตัวเองนะคุณผู้ฟังก็พิจารณาเอากันว่าสื่อไหนที่ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือได้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนดูจากผลงานที่ผ่านมาแล้วโอเคก็เชื่อตามนั้นไปแล้วกัน
เรียกว่าต้องใช้วิจารณญาณ
ได้นะคะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวในรายการหน้าต่างโลกขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม